Goeiemôre en hartlik welkom by Doen Jou Eie Ding. My naam is Ryk van die Kerk en vandag kyk ons weer na entrepreneurskap. Nou, klein en middelslag ondernemings is die lewensbloed van ons ekonomie, maar dit is nie altyd maklik om 'n besigheid te begin en suksesvol in Suid-Afrika te bedryf nie. Baie ondernemings misluk, eintlik te veel misluk, en jy skop nie sommer suksesvolle entrepreneurs agter elke bos uit nie. Maar daar is baie suksesvolle entrepreneurs in Suid-Afrika en hulle het duidelik oor die hoogste hekkies van sake doen in Suid-Afrika gespring. Nou, een van die hoogste hekkies vir entrepreneurs is hulle vermoë om met kontant te werk. Dit is die sogenaamde kontantvloeibestuur waarvan ek hier praat, want kontant is op sy beurt weer die lewensbloed van enige onderneming. Sonder kontant is daar nie 'n onderneming nie. En dis 'n baie waardevolle bate en dit moet reg bestuur word. Anders gaan 'n besigheid baie vinnig in die moeilikheid beland. Nou, ons gaan vanoggend hieroor gesels en hooplik kan ons 'n paar beginsels uitlig wat entrepreneurs kan help om hulle kontant so 'n bietjie meer te laat sweet. Op die lyn is Martin de Kok. Nou, hy is die mede-stichter en direkteur van Ashcar. Nou, Ashcar is 'n onderneming in Pretoria. Dit lewer rekenmeestersdienste en ook welvaartsbestuursdienste. Martin is 'n geoktrooieerde rekenmeester, maar soos ek vroeër gesê het, ek dink die hoed wat hy vandag gaan dra is een as entrepreneur, want hy het die besigheid begin en natuurlik die besigheid bestaan al vir 'n hele klompe jare. Martin, baie welkom by die program. Nou, daar is al baie thesisse oor kontantvloei geskryf en ek is seker daar gaan nog baie geskryf word, want dit is een van die kernbeginsels van suksesvolle ondernemings. Die besigheid moet sy kontant doeltreffend bestuur. Maar net ter inleiding, wat is die verskil tussen kontant in 'n bankrekening en die wins wat 'n besigheid maak?
Ryk, jy het nou die spyker op die behoorlike kop geslaan. Is daar's baie verwarring tussen winsgewendheid en kontantvloei, en mens kan baie maklik in 'n besigheid betrokke wees waar die wins baie goed is, maar omdat daai omsette nie omsit in kontant in die bank nie, kan uitgawes nie betaal word, nie kan personeel nie betaal word nie. So daar's 'n groot verskil tussen kontantvloei, kontant in die bank, en winsgewendheid. En ek dink daarso is die bestuur van byvoorbeeld jou debiteure een van die grootste oorsake hoekom daai verkope nie omsit in geld in die bank nie. Soos wat jy sê, daar is 'n groot verskil tussen winsgewendheid en kontant in die bank. En kontant in die bank is die lewensbloed van 'n besigheid om te kan voortbestaan.
Ja, ons gaan net nou gesels oor debiteure. Dis natuurlik jou kliënte aan wie jy produkte en dienste lewer, maar dan het hulle 'n geleentheid om later te betaal en baie keer kan daardie tydperk baie lank word en natuurlik het dit die groot impak op jou kontantvloei. Maar Martin, jy het baie kliënte, baie besigheidskliënte. Wat is jou persepsie oor hoe goed 'n tipiese entrepreneur of 'n sakeeienaar in Suid-Afrika hulle kontantvloei bestuur?
Ek dink kontantvloei bestuur, soos ons reeds nou vele kere gesê het, is prioriteit in 'n besigheid vir die voortbestaan daarvan. Ons ervaring is dat veral nuwe entrepreneurs het baie keer baie goeie idees wat regtig winsgewend bestuur kan word, maar daar's 'n tekort aan die agtergrond rondom die finansiële agtergrond rondom die opstel van 'n kontantvloei begroting. 'n Begroting is bitter belangrik en daar word baie dikwels foute gemaak in aannames wat gemaak word rondom die opstel van begrotings, in dat jou uitgawes nie behoorlik begroot word nie. Daar word aanvanklik gedink jou produk is beter as wat hy werklik is en hy word verkeerd geprys. En uiteraard is 'n produk wat te duur is, gaan nie verkoop soos wat jy vermoed hy gaan verkoop nie. So daar is 'n hele klomp goed wat soos 'n ketting aan mekaar met skakels aan mekaar is. En ek dink spesifiek een gedagte kom by my op is, aan die begin van besigheid is entrepreneurs baie genee om net die produk of die diens gelewer te kan kry. En daar is nie noodwendig behoorlike strukture in plek om net byvoorbeeld die eenvoudige ding van 'n faktuur uitreik. Kan dikwels 'n probleem wees, want uiteraard gaan 'n kliënt en kan 'n kliënt nie betaal as hy nie 'n bewys het wat die faktuur is dat die diens wel gelewer is nie. So daar moet strukture in plek wees dat sodra 'n diens gelewer is, die faktuur wel gelewer word.
Maar dit is 'n administratiewe uitdaging.
Korrek.
Hoe groot rol speel dit?
Verseker speel dit 'n baie groot rol, want as die administrasie, soos ek nou noem, as jou faktuur nie gelewer word nie, waarop betaal die kliënt sy rekening? En ek dink dit is ook een van die goed wat nie behoorlik in ag geneem word in die opstel van 'n besigheid nie, want jy wil net die besigheid aan die gang kry. Jy wil 'n diens lewer of 'n produk lewer, maar die administrasie wat agteraf gedoen moet word om te verseker dat daar kontantvloei is, gaan teweegbring dat die kontant nie inkom nie en dat dienste en produkte gelewer word en die kontant nie vloei soos wat dit moet nie.
So, hoe belangrik is programmatuur of rekeningkundige rekenaarstelsels in hierdie hele proses? Want ek dink baie klein ondernemings gaan vir jou sê, ek het nie 'n formele rekenmeesters of rekeningkundige program nodig nie. Die besigheid moet eers groei voor ek daar uitkom.
Dit is so, ek dink partykeer word daar dalk te veel, hoe kan ek sê, word dit baie geag dat dit te duur om programmatuur en goed te kry, maar die mark is so kompeterend dat mens vir 'n baie geringe prys programmatuur kan implementeer wat relatief eenvoudig is. Dit vat jou 2, 3, 4 ure om dit te leer doen en dit is baie gebruikersvriendelik, ontsettend gebruikersvriendelik. So ek dink nie die koste behoort 'n faktor te wees wat 'n mens weerhou om sagte ware te gebruik nie. Maar soos jy self sê, daar is niks wat 'n persoon keer om Excel te gebruik vir dit nie, maar my ervaring is die programmatuur wat daar beskikbaar is, is regtig baie eenvoudig en maklik om te gebruik, glad nie duur nie, en dit gaan vir jou baie beslommenis en tyd spaar deur dit net behoorlik aan te wend, eerder as wat jy dit op jou eie Excel spreadsheets of selfs in 'n boek probeer byhou. Ek gee nou my ouderdom weg deur te praat van 'n boek. Ja, maar soos ek sê, ek dink tegnologie behoort nie 'n remmende faktor te wees nie, veral nie kostes nie, want daar is baie bekostigbare pakkette beskikbaar om 'n klein besigheid te kan bestuur.
Ten minste het jy nie die term kasboek gebruik nie. Nou gee ek my eie ouderdom weg. Kom ons gesels oor kliënte wat jou nie betaal nie, sogenaamde debiteure. Nee, jou kliënte is kritiek in enige besigheid, maar 'n kliënt wat nie betaal nie is 'n baie groot risiko. So, hoe moet 'n tipiese onderneming hulle debiteure bestuur?
Eerstens dink ek, voor 'n mens debiteure opneem op jou boeke, is dit krities dat 'n mens net 'n mate van navorsing doen, kredietondersoek doen op die kliënt vir wie jy gaan krediet gee. En ek dink nou net pertinent aan 'n gesegde wat ek gehoor het jare terug. Is ongelukkig in Engels, maar is maklik vertaalbaar, is your first loss is the best loss. En wat ek daardeur net probeer sê is, as jy 'n kliënt nie in jou besigheid inneem nie, is dit beter om daai kliënt te verloor voordat jy 'n diens of 'n produk gelewer het, as wat jy dit reeds gedoen het en die kliënt betaal jou nie. So dis altyd beter om daai credit checks, as 'n mens dit wil doen, kredietwaardigheidsondersoeke te doen op 'n kliënt voordat jy terme gee.
Hoe doen jy dit?
Daar is verskillende entiteite, dit kos 'n paar rand om met elke kredietsoek wat jy doen op die kliënt, maar daai paar rand is 50 of R75 is baie keer die moeite werd. As 'n mens kyk na die diens of die produk wat jy lewer, jy gaan waarskynlik om daai paar rand te spandeer om uit te vind die kliënt is nie kredietwaardig nie, is baie die moeite werd, eerder as wat jy die diens of die produk lewer en die kliënt betaal jou nie.
Is dit nou TransUnion en daai kredietwaardigheidsorganisasies?
Korrek, dis eenstel hulle. En daar is verskillendes, daar is prokureursfirmas wat ook daai diens verrig, maar hulle gebruik maar die TransUnion soos wat jy nou noem. En dan dalk kan ek net noem vir iemand wat produkte verskaf, nie dienste nie, produkte verskaf, is dit dalk 'n groot oorweging om te oorweeg om deposito's te neem, waar daar groot kapitale uitleg van het sy voorraad, of soos byvoorbeeld 'n boukontrakteur, om 'n relatiewe deposito vooraf te neem. Laat sou die kliënt nie betaal nie, laat jy ten minste jou koste van verkope, die produkte wat jy verskaf het, kan betaal, die verskaffer van jou produk, al het jy jou wins dalk nie gekry nie. Maar daai is ook 'n baie goeie oorweging om net deposito's te neem van 'n persentasie, 'n 20, 'n 30, 'n 50, afhangend van die aard van die besigheid en uiteraard die aard van die produk wat gelewer word.
Ek was selfs met Martin de Kok, hy is die mede-stichter en 'n direkteur van Ascar. Dit is 'n rekenmeestersgroep en ook 'n welvaartsbestuursgroep in Pretoria, en ons gesels oor kontantvloei, want dit is een van die sleutelvaardighede wat entrepreneurs moet hê. kontant is die lewensbloed van enige besigheid en as dit nie goed bestuur word nie, kan dit vir die besigheid baie baie probleme veroorsaak. Martin, jy het nou vroeër verwys na voorraad. Kyk, natuurlik moet jy voorraad aankoop om dan aan kliënte te lewer of voltooide produkte of rouprodukte wat jy dan in 'n vervaardigingsproses gebruik, maar dit is nie altyd so maklik om jou voorraad so doeltreffend te bestuur dat dit die minste kontant opneem nie. Sommige mense het heeltemal te veel voorraad en ander mense het heeltemal te min voorraad. So hoe pas jou voorraadbestuur in by jou kontantvloeibestuur?
Dit is 'n baie belangrike punt, jou voorraadbestuur, en daar is daar ook sagte ware pakkette wat dit vir jou kan help bestuur. Uiteraard, daar kom geleenthede waar daar byvoorbeeld deur 'n verskaffer uitverkoping is op van jou produkte wat jy wel aankoop. En is dit partykeer die moeite werd om dalk in so 'n geval, as gevolg van die besparing en die korting wat jy kry deur bietjie ekstra aan te koop, is dit baie keer die moeite werd. Maar mens moet baie versigtig wees. En hierso is dit baie goed om te kyk na jou geskiedenis van jou verkope van jou spesifieke produkte, want jy wil uiteraard nie voorraad inneem wat nie goeie verkopers is nie. En dan ook, daar's verskillende maniere om voorraad te beheer, en die algemeenste ene wat ek dink die beste toegepas word is eerste in, eerste uit. Bedoelende dat die produk wat ek eerste inkoop in voorraad, moet ook die produk wees wat eerste uitgaan wanneer dit verkoop word. En sodoende gaan 'n mens, veral waar daar produkte dalk gebruik word wat beperkte leeftye het, dat jy nie dalk 'n produk op jou rak het wat oor sy leeftyd gegaan het omdat jy ander produkte wat meer onlangs aangekoop is eerste verkoop nie. En daar gaan dit so eenvoudig wees as jy byvoorbeeld 'n klein winkel het in 'n sentrum of so, is om jou voorraad so te pak op jou rakke dat die ouer produkte nader aan die voorkant is met jou nuwer produkte aan die agterkant. So dis bietjie prakties, maar dit is die manier om te verhoed dat jy nie produkte het wat op jou rakke is wat verby sell by in aanhalingstekens, skus die Engels, maar laat jy nie die tyd waarteen daai produk voor vervaardig is oorskry net omdat jy byvoorbeeld nie produkte reg op 'n rak gelaai het nie.
Ja, voorraad wat nie verkoop word nie is dooie kontant. Dit lê daar op jou rak, jy kan dit nie omskakel in kontant nie en dit is 'n baie groot probleem en is ook 'n groot vaardigheid om jou voorraad regtig goed te bestuur en dit gaan 'n baie groot impak hê op jou kontantvloei en jou kontantposisie. Hoe moet entrepreneurs of besigheidseienaars krediet beskou? Want as jy nou krediet neem om sê nou maar die aankope van voorraad te finansier, dan is dit nou positief op jou kontantvloei, maar jy gaan 'n rente betaal daarop, so jy gaan duurder betaal vir daai produkte. Hoe moet jy daai optimale verhouding bepaal tussen die gebruik van krediet om voorraad te koop en om kontant te gebruik?
Kyk, ek dink daar is eintlik drie faktore wat ter sprake kom by krediet en ek gaan sommer al drie noem, maar ek gaan net meer fokus dan op krediet van die bank af, maar jou items wat krediet beïnvloed is jou debiteure, die kliënte aan wie jy verkoop en daai betalingsterme en ook jou krediteure, die verskaffers by wie jy koop wat ook terme het en dis baie belangrik om 'n goeie balans te handhaaf. Tipies gaan 'n mens nie 'n verskaffer vroegtydig betaal as jy nie met die verskaffer 'n korting kan beding vir vroeë betaling nie en net so ook moet 'n mens baie versigtig wees om net nie vir debiteure of kliënte aan wie die besigheid geld skuld aan hulle kortings te gee wat groter is en dan uiteraard inbraak maak op jou winsgrens nie. Maar wat ek bietjie by stil wil staan is finansiering van die bank af. Nou, daar's baie mense wat 'n renons het in spesifiek om geld te leen by 'n bank. Maar as jy geld leen by 'n bank, tipies om jou verdienvermoë in jou besigheid te verhoog, is dit gewoonlik goeie skuld. Ons moet net versigtig wees dat dit wel teen 'n billike rentekoers geskied en dan moet 'n mens ook uiteraard jou begroting behoorlik doen, dat jy weet vooraf dat jy kan daai paiement op daai breikhuur of die skuld, daai lening wat jy gemaak het by die bank om voorraad aan te koop, dat jy saam met die rente wel daai betaling, maandelikse betalings op daai skuld kan delg, want dit kan 'n nadelige invloed hê op jou kredietskoor of telling, wat mense dit kan noem. Laat sou ander mense met wie jy besigheid doen op hulle beurt krediet soek op jou besigheid doen, laat hulle ook nie negatiewe terugvoer kry nie. So Eerstens kyk na die rentekoerse wat aangebied word deur die bank. En dit is baie keer, jy het in jou vraag het jy gevra, is dit beter om jou eie kontant te gebruik of die bank se? Dit help baie keer as jy op 'n lening 'n groterige persentasie deposito kan neersit, dan maak dit baie dikwels 'n verskil in die rentekoers wat jy by die bank of by die finansier kan onderhandel. Maar ek wil net weer herhaal, as die maak van 'n lening by 'n bank maak dat ek 'n stuk toerusting kan koop wat my produksie verbeter en daar is vraag na die produk, is dit altyd 'n baie optimale skuld wat jy aangaan, want jy vergroot jou vermoë om inkomste te kan verdien.
Nog 'n groot ding wat 'n impak het op kontantvloei in 'n besigheid is as die besigheidseienaar of die entrepreneur die besigheid se bankrekening ook as hulle persoonlike bankrekening gebruik. So baie keer sal jy nou 'n groot betaling van 'n kliënt ontvang, daar's lekker baie kontant in daai bankrekening en dan lyk daardie vakansie ewe skielik na 'n baie aanloklike idee. Maar die onttrekkings wat entrepreneurs maak uit hulle bankrekeninge uit kan ook 'n geweldige groot impak hê en ek dink die beginsel daar is dat entrepreneurs 'n persoonlike rekening moet hê, betaal 'n salaris, 'n bedrag maand oor en moenie net daar gaan uithaal as daar kontant lê nie. Is dit 'n probleem wat jy baie sien in die praktyk?
Terwyl jy nou daai voorbeeld gebruik, blyk om 'n gedagte by my op. Ek het so 'n hele paar jaar terug 'n kliënt gehad wat 'n besigheid oorgekoop het, ook wat basiese eie ding gedoen het en nie ons betrokke gekry het in die dag-tot-dag bestuur nie. En letterlik 2-3 weke nadat hy die besigheid oorgeneem het, toe sien ek die kliënt en ek sien hy het 'n splinternuwe groot bakkie gekoop, blink motor. En ek sê vir hom nou, dit lyk my dit gaan goed. Hy sê nee, dit gaan fantasties in die besigheid. En die gevolg was, daar was debiteure wat betaal het en toe is daar skielik geld in die bank en hy het, toe hy die baie geld in die bank sien, het hy sy muur gaan vir 'n nuwe voertuig koop, sonder om in ag te neem dat daar nog verskaffers is wat aan die einde van die maand betaal moes word. En noodloos om te sê daai besigheid het nie lank gehou nie omdat die eienaar nie die kontant behoorlik bestuur het nie. Maar dit is seker een van die algemeenste probleme, veral wanneer 'n entrepreneur 'n eenmansaak as vorm gebruik om 'n besigheid te bedryf. Want gewoonlik is dit minder 'n geval waar maatskappye en beslote korporasies gebruik word, omdat daar in die maatskappy of in die beslote korporasie 'n aparte bankrekening wel oopgemaak word. Maar wat jy ook sê is, mens moet altyd vermy om die besigheid se rekening as jou persoonlike rekening te sien. Onderskei altyd tussen besigheid en privaat en presies soos jy sê, gebaseer op jou maandelikse begroting, voorsien vir jou 'n maandelikse salaris wat jy uit die besigheidsrekening in jou persoonlike bankrekening inbetaal. Maak seker die normale PAYE lopende betaals LBS is afgetrek, UIF is afgetrek en oorbetaal, daai statutêre aftrekkings en betaal jou salaris oor en maak seker dat jy op daai salaris leef en nie uit die besigheid se bankrekening uitleef nie. Daar's niks fout om op die besigheid voertuig besigheidsname voertuig te koop nie, maar weer eens wees versigtig dat as jy daai voertuig gebruik, dat jy in die bepaling van jou salaris 'n byvoordeel op daai voertuig ook bereken om dit by jou salaris in ag te neem.
Dan net laastens, baie konservatiewe entrepreneurs het ook baie keer 'n groot hoeveelheid kontant in 'n bankrekening, dalk heeltemal te veel. Hulle sien dit as 'n tipe van 'n kontant buffer of 'n noodfonds vir die besigheid. Maar dis ook nie altyd die beste om te veel kontant te hê nie. Jy kan dalk daai geld eerder in 'n beleggingsrekening sit en rente dan daarop trek, want baie van die besigheidstransaksierekenings betaal bitter lae rente indien enige. So hoe bepaal jy of jy genoeg kontant in 'n rekening het en wanneer jy miskien dalk van daai geld moet sit in 'n ander struktuur om dan bietjie daai geld te laat werk en byvoorbeeld rente te trek?
Ja, ek dink spesifiek aan 'n spesifieke bankrekening. Weer eens, ek vra om verskoning, ek ken nie die Afrikaanse naam, maar 'n market link rekening is 'n rekening wat vir jou baie naby aan geldmark rentekoerse gee. Maar weer eens, wat 'n mens hierso moet doen is maak seker dat jy jou maandelikse kontantbehoefte behoorlik bereken het. Alhoewel daar is gewoonlik met hierdie tipe rekenings is daar nie boetes waar daar oorplasings tussen die rekening en jou gewone lopende bankrekening is nie. So ek sou sê, maak seker dat jy die volgende sê week se uitgawes in jou bankrekening los en die balans in hierdie rentedraande rekening oorplaas. En dit is baie gerieflik, met jou internetbankdienste kan dit gekoppel word in een profiel waar dit dan bestuur word, laat enige oortollige kontant wel in 'n rekening lê waar daar ten minste ordentlike rentekoers verdien word. En sodoende word dit, die Engelse term is you sweating your cash. Jy maak jou kontant werk vir jou besigheid en dit lê net daar in 'n gewone bankrekening waar dit naby aan nul of geen rente verdien nie.
Martin, ons sal daar met Haltroep baie dankie vir jou tyd vandag en dat jy jou insigte met ons gedeel het.
Nee, is 'n groot plesier, Ryk, ons is lekker om met julle te gesels.
Dit was dan Martin de Kok, hy is die mede-stichter en die direkteur van Eskar, dis 'n besigheid in Pretoria. Luisteraars kan vir my 'n e-pos stuur by ryk@moneyweb.co.za en daarmee met ons groet van my Ryk van die Kerk. Baie dankie vir die saamluister en ek hoop almal het 'n uitstekende Dinsdag verder.